Bokka guddaan dhiyoo tanaayyuu dirree dhawaatti roobuu jiru karaa kukkutee riqicha caccabsee lubbuu namaallee galaafate namaaf konkolaataallee walitti darbuu dhawu. Naannoleen Oromiyaa dhibiilleen bokka argatanillee lagi guddaan amma dirree baafate nama hedduu baqachiisee jedhan. Kanarratti tooraan dirree dhawaarraa nama dubbisee ejensii qilleensaa kabiyyoolessaarraa ogeettii tokko dubbisee jira kunoo.
Dabarattoolee galchuun isaan nagaa isaanii warra bokkaa irraa haftanii shaawwessaa dhukkeessan dhageettan kunniin torbaan dabaree jalqabee bokkaa guddaa dirree daawwaa keessa roobuu jira. Laga guddaa dhufeetiin nama hedduu baqachiiseetiin magaala dirree daawwaa heebbaa'eetiin dabruu jiru. Lolaan kun waan of duratti arge hedduu fudhatee deemuu ni jira. Makiinaallee fudhatee deemuu ni jira. Riqa guurda karaarra ijaaranillee fudhateetiin deemuu jira jedhaniitiin nutti himuu jirani. Namni ammaan tarreefu dirree daawwaa dubbisallee dhufuuftuu lafa tabbaa irratti ba'ee waan lolaan kun lafa tolchuu jiru lafa balleessuu jira jedhee nutti himuu jira. Guddoo galateeffanna. Eessi jirta? Mee waan arguu jirtanatti?
Naannoo bishaan guddaan dhufe waatti balleessu jiru. Gorroo ganda jaamuun jiraadhaa naannoo bishaanii jechuun. Hogguun amma tinaafi biltutti bifa haaraan kaafaleeti dhiyoonya dabaree osoo hin taane galaana guddaa cinaa dhaabbateetiis biqiltu jira. Galaanni kun naannoo qarsaa fi naannoo daangee naannoo Oromiyaa roobee dhufa. Galaana guddaa kalee dhufee bilbilaa fi makiinaadhas fudhatee lubbuu namaa galaafate irraa ka guddaadha. Haalaan kan nama sodaachisu deemu jira. Amma arras jechuun amma sakandii adii naannoo biqiltutti naannoo sanii dhaabbatu jira.
Tololaa hagam guddaati?
An jireenya keenya keessatti galaan hangana guddatu argee beeku kakalee osoo hin ajaa'ibu kaarraatti ajaa'ibanattu jira. Kan inni amma laaluu ilaalaa si hojii dubbatu jiru jechuu fayyadu.
Magaal kee baay'ee dabarama moo eessa baay'ee dabarama? Dirree daawwaa keessaa
gara? Bara sagalee isaa dhaga'uu dandeessa amma.
Mana dhageessisne?
Amma sagaleen shaajuu kun galaana guddaa amma dhufe magaalaan amma gaarii kanatti as baqatee ganda jarbaa jaamu baqatanii deemu jira. Namni naannoo kana jiraatu jechuu manneen warra qabu.
Isa shaawwisee deemu guddaa inni dhagaa. Mee maan tolchuu jira? Manneen cacaaccabsee deemu maasaa keessa ba'e moo magaala keessa ba'e moo maaltu mul'ata?
Kaleessa lolaan erga dhufe torbaan tokko dura bilbila guddaa xaaliyaanota waggaa 56 dura dalagame. Cabsee balleessee deemee kaleessa immoo hogguu dhufu bilbilicha guutummaatti fudhatee bishaan dirree daawwaa irraa asii harar deemu jira. Boomba guddaa jechuudha kubboo. Sanis cabsee deemee kaleessa gama galgalaa immoo baadiyyaa gama olii keessaa warri horii fi gaalli jalaa fudhatame hogguu galaanni dhaabbatu boodarra laga keessa deemaa hogguu isaan reefta ijaafachaadha. Horii hangalaan irraa fudhate ijaan argeetiin ture. Bilbilichi akkasi fudhatee nama tokkos ganda fiyya kana keessaa ganda gorroo keessaa nama tokkos kalee shufeeraa. Inni immoo bishaan kanaa miti ka fudhate bishaan gara shinniilee naannoo Sumaalee naannoo sanitti fudhate edda galgala fi makiinaas hedduu fudhatee manneen namaa amma naannoo kanatti mootummaan akka gandatti seene bilbila okaawu makkalaakaa akkana ijaaree jira dhagaa dhaabete akka ganda gorroo kanaa fi ganda sabaatanyaati fi gandeen gadii naannoo dirra yuunivarsiitiitti akka hin maayineef ijaaramni waggaa dheeraa dura ijaaramee jira. Amma dallaa sanillee cabsee ganda seenu jira. Amma gandeen akka jarbaa kuubaa kaambii industirii safarii kan malkaa huursoo akka karaa sanitti dallaa irraa namni achiin dabarre karaan hin qabu. Bakka dildili erga kalee muramerra hanga ammatti namni achi hin dabru jechuudha.
Lolaa maqaan dildil kanaa eenyu?
Dildilma guddaa dirraawaa guddoo fi ganda gamanaa ganda akka jarbaa ganda akka kuubaa kaambiidhaa industirii safariidhaa gandeen kana ganda walqunnamsiisu malkaa jabduufaa ganda dildilli kun daldila kanaatiif magaala dirraa walqunnamsiisu.
Amma namni walitti hin dabru jechuudha namni walitti daanduu hin danda'u jechuudha.
Walitti hin dabru amma bishaan amma kakalillee dhufee dheengaddus dhufee. Sa'a dura sa'a booda yeroo hunda nama dhufa bakka laangee fi qarsa irraa dhufa naannoo Oromiyaa.
Kanaafuu namni baqate dura gore.
Amma kun hogguu dhageessu akkati sa'a jiru kun galaana guddaa amma laangee irraa dhufu.
Shoferii tokko kalee jeesee dhageette nama dhibee lolaan kun fudhate dhageette.
Kan hin dhagee shoferuma sanii naannoo magaalatti immoo gammiskiin ala garu akkana guurrate yoo ta'e malee nama qabatamaa kan hin arge nama sanii. Makiinaa ta fudhatamtee achitti inni awwaalee biraa deemu argee kalee horii deemuun argeetiin jira. Gama galgala gabaree baadiyyaa laga keessa deemtee horii narraa fuudhamee jettu argeetiin jira. Warreen naannoo sanii manneen hedduu qaban bakka ganda keenya kana keessatti as ba'anii mana fedhaa namarra barbaadatu nama hedduun arge bakka naan bishaan sodarraa jechuun galaanni yeroo lammada deebi'eetti mana keeyya biranii bi'a warri jiru jechuudha.
Amma namagatti mana galaan kan dura baqate akka targitetti.
Ganda jarbaatiif ganda gorroo ganda sabaatanyaa gandeen kun hundi warri xarafa bishaan kanarra jiru hundi isaanii babbaqachuu jiran bakka baqatanii ganda keessatti assistiku jiran. Dildilli gama gubbaatiin bishaan gama gubbaatiin xaaliyaan yeroo dabre dildila hadiidaa hiitee akka gandatti as hin deemine goote dildila xaaliyaan sanis hadiidaa sanis fudhatee jira. Amma booda ganda guddaa ganda jarbaatii fi ganda kuubaafaambii kanaafis sodaachisaadha bishaan amma ganaa dhufuun jechuudha.
Lolaan kun olii akkan isaaniitti dhufee jechuudha gubbaa nutti dhufee jetta gara Diree Dawaa gama dhufeetti.
Laangeef qarsaarraa dhufaa garde bishaan asiitii miti bar.
Laangeef qarsaan akkamii isinirraa fagaa Diree irraa?
Diree Dawaa irraa haalaan dhoodha walitti jechuudha.
Ammallee roobuu jira bokkaan kun?
Amma kan hin dhagahu jirtu bishaan galaan amma dhufe kakaleetiif kawaa balleessa kakaleetiif amma ammoo namni itti qophaa'e waan jiruuf jalaa gadi amma mootummaan ganama kana akka karaan lama waliin bahu akka doozara hedduu fidee makiinaa hedduudhaan bakka cirracha naqee makiinaaleen gamatti hafte makiinaa gamaa gamana yoo xiqqaate yoon akkam gimmite jechuun makiinaa 2002 tataatutu gamachaan makiinaa 2002 ol tataa'u gamasaan makiinaa 2002 ol tataa'uu dhaabbata makiinaa gurguddaa meeshaalee jabuutii fide. Kaampaaniilee gurguddaa naannoo industirii safar san jiruuf meeshaa ta'anii warra fidanii fi taaskii uummataa hunda dhaabbatanii turanii galma mootummaan doozar fidee cirracha naqee waliin banee fi ture amma duruu fudhate amma. Cirracha isaa duruu inni naqanii isaa boodanii tara gadu fedhe.
Namni maan abdatee amma maan eegatee namni mootummaalleen gargaaruu jira karaa cirrachitti naquu jira jettee.
Namni abdiisa kan qabu namni warri naannoo san jiru baqatuudha warri amma ganda nuugamaa kana jarbaa fi industirii. Kuubaa kaambii warri jiraatu malkaa jabduu huursoo gandeen akkanaa kun hundi bakka magaalaa Diree Dawaa dhufuu hin danda'an jechuudha bakka muramanii gandumma isaanii keessa jiraatan kuduraa argatu hin danda'an. Nutis beektee gama gubbaatiin yoo fedhe kurbii dheedhu dhufa inni irraa siinee dhaabbanna yoo osoo hin agarre ganda duuban faasii dhufaa beektee saniif.
Manni barumsaa faan maaliifaan hin jiru jechuudha halkanii guyyaa
walitti jiru. Manni barumsaa akka jiruuf gamasanii. Gama baatee waa bitachuun hin jiru yoo ijaartin ta'e hojiidhaaf gama san baate immoo wanni kun industirii safar dandeenye kun mootummaanis bulchiinsi Diree Dawaadhaan maallaqa dhimmaasa parsantii 90 achirraa galii argata industirii kaampaanii gurguddaa naashinaal turee simmintoo kajaamu fa'a faabrikaa saamunaa gurguddaa fi bakka wanni faabrikaalee hedduun Diree Dawaa guddaa amma bakka warri faabrikaa qabu ganda gamaa murame isaan keessatti hafi.
Guddoo si galateeffadhaa ofeegachaa mirga bitaa laallachaa tancaala immoo waaqisan eeguuti.
Tole.
Ayyee nagaa keessa. Tan irratti meteorolojii biyyoolessa irra Adde Caalii dabalee dubbise Adde Caaliin itti gaafatamtoota raagii qilleensa Itoophiyaa keessa nam tokko Adde Caalii guddoo si galateeffannaa akka dhagahu jirrutti lafti bokkaa argachuu jiran lolaa guddaa dhufuu jira gartokko lolaa iyyuu bira dabree lagi ta'ee biyya baafateetii nama hedduu miidhuu jira fakkeenyaaf ammaan tan akka Diree Dawaa keessa dubbifnetti lolaan guddaan lagi guddaan akka warri jedhutti lagi guddaan lafa baafatee. Makiinaa waltiin dabru karaa gugurdaa dildil gugurdaa barxaaliyaana jaaran cabsee manneen barumsaa cufamanii makiinaa waltiin dabru karaan gugurdaan cufameetiin nama malee rakkachuu jira gara baalee arsii kanalleetu makkana kan dhageenyaa xiqqaattu guddattu gara booranaa keessalleetu fakkeenyaaf akka meeggifamoo yalfaa armaan duratti dhageettan suni gara gujiillee fuula hedduullee waan akkana kan dhagahu jirra. Tana malee fulaa lolaan akkan itti dhufuu jiru bokkaan gugurdaan roobuu jiru eessa dhageettan lafa akkana dhibamuu jirtana naannoo akkan dhibamuu jirtana.
Roobni amma roobaa jiru kun akka guutuu biyyaatti amma waqtii arfaasaa keessarra waqtii arfaasaa kana keessa akka naannoo oromiyaatti giddu galaa fi baha akkasumas kibba naannoo oromiyaati balbii waqtii arfaasaa kana keessa akka roobaan argatan rooba argachuudhaan kan beekame godinaaleewwan kana. Akka biyyaatitti immoo kutaaleewwan kaaba bahaa giddu gala bahaa fi kibba haala kanaan roobni waqtii arfaasaa keessumaa'uu ji'a ammaa kana keessatti baay'isee babal'inaan roobaa jira akkasumas iddoowwan tokko tokko irrattis roobni guddaan roobatee hin jiru. Amma immoo torbee darbee calqabee roobni gara guutuu biyyaa hunduma irrattuu babal'ina qaba. Haala kanaan gara roobni guyyaa tokkotti jechuun yeroo muraasaaf roobni guddaan roobu kuni lafa keessa hin seenu akkasuma lafarra gatii konkolaatee deemuu fi lolaa guddaa uumaa jira jechaadha.
Maantu jijjiiran baraan lafatti muki hin qabne moo lafatti goge moo. Dhuguma bonillee ni jira taatullee wanni durii hin jiru haamma akkan jiraamaani yoo akkan laaltanii qorattanii argitan fa'a.
وقتی ارفاس عکن آب را تون سینی لیجنسی میتولوژی بیولیسا راجع خیلی جرا راجع وقتی کنات رت اکا گرسیستی ایبا ای لینو جله جرا جد چادا ایبان لینو کنی وقتی ارفاساتی روبا وقتی ارفاسا کن اوم تا تولی حالا کلین ساکن اکا چیمن گورا اکا ایجو پیاسیتی حالا کن اول کبته گا ایجنسی میتولوژی ایجنسی romni edile fi edile da on akata udan daw durse era deela ave kunija iba lino otiantau lamma tammo dowan tokoro ko ga ko dowan ba ye kesma wala kesi biya gara baha kelle sa goga jala turangenna argalle handi kunija gogina lafti gogina ka kuni romni ammaro kana dafte of gadise goba kon kolata haala kana wal qabateeti doon tokko tokko rasimbo doon biqiltuun jir kana si biqiltuu hundusaa batera wateeto gadibu asila garuu kun kun bakkeen jirre tisgaa nikima lolaan na doon daga daari jiran kana ratti si nikima maalfi doon tokko tokko ratti lagni si dalalee nan guute raachuu danda'a kun kun mooyyay lagni guute raawatee gubbaarra faca'uura nan ka'e lolaan uumuu hin danda'a ala kana na no mama jere
plan san kub kapten tadi bines ta dire san kub kapdu
inna genya uga da ya chis moyai bu fatale ni trology gati kamnu fi nanno san ratto na umamo leni in arganna arvana da romi gudda robe jira robe gudda kana wal qabate erkechis jigera namis ya du era qabenya ratti si dubu na mat ratti tirakkini umama ti
namagam du era getan
mass media ka samona kalamma gadda namni sadigu fasi anan nagay
dirre
dirre dotte
gardi biyo godan dibi fake samal lagetan
ke sumau kale se do wan ba yabatti romni gudda na robe gara dirre do aduwa dun taini gara kibba nanno romia gibbi akasama simmo gara ummato ta kibba
fake na makala safa
bakke dafa limu ganna tirati si roba gudda robe gara abbon safatti sovera dredor ratisi onni guddanyechu millimetri sodduma oli kanta ujechu kiya arjo ratis akkana roba gudda tobe ya khalesa chuda edowan heddu ratti romi guddan karobi ya khalecha ambo abbon safatti aman ratti bimu fa ratti gamjen ratti akasma dredor ratisi millimetri sodduma akunga shantama olititti karrobe biyya kaleessa ga biyya tokkotte ichaadha millimetri dhan
abokan kunan fakkeennaaf akka ejja nam tokkotti yolaalle bukka guddaan roobuu jiraa jechuu jirra ejja nam tokkotti yolaalle jilbaa olmoo hidhaanaa olmoo hidhaanaa gadmoo akkamiin laaluu dandeenya akka nam kennaa hubatutti
hanga millimetri shantami jaha tuqaa afurii jechaadha
agarroobe
jechaadha haa ta'u malee kuni gaa akka lolaa uumuu fi gamaa gamasi an dhufe kuni walitti dhufa walitti dhufeera wateeti lolaasaa garuu akkasuma lafa leevilii ta'e irratti yedu wan ta'u ta'e roobu ta'ee akka meetroloojii saayintistitti shantami jaha tuqa afur jechuun lafarraa hoggaa oli lakkaanii milimeetirii shantami jaha tuqa afur jechaadha.
Amma ummataan maal jettan? Ejensiin keessan maaliin biyyi gorsa?
Egaa tokkoffaa wanti godhamaa jiru seektarii adda addaa wajjiniin hojjechaa hin jirru warra adagaa makkalaakalii akkasumas mooyyaa warra decision makerii wanni warra jechuun akka biyyaatitti jechaadha seektariin hojii isaati jechaadha. Kana alatti garuu maas miidiyaa adda addaatiin fakkeenyaaf har'aanamee dabarse maaliifii duumessi cimaan gara bahaatii fi gara kaaba lixa guutuu biyyaa akkasumas iddoo tokko tokko irratti jira. Haalli kun galgala kanaa fi akka keessa rooba guddaa uumuu ni danda'a duumessi kun cimina horachuurranii kana ekspeektii goonaa kanaafuu uummanni of eeggannaa godhuu barbaachisaadha kan jedhu waan gorsinu guyyaa guyyaan.
Adde Caalii Dabalii ejensii raaga qilleensa biyyoolessa irraa guddoo si galateeffanna isaniin caqasuu jirtanillee ammoo bofororirooba jecha roobii kaakuufaaf gabbinnaati hormaataaf bultumaaf kan agaya asugaa isanii haa ta'uu jenna waan soora halaa keetii nagayaan bulla. Thank you.